V našem studiu lepo pozdravljam generalnega tajnika Slovenske Karitas, gospoda Cveta Uršiča.
Dobar dan, tudi z moje strani vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Za vami je eno leto dela na položaju generalnega tajnika Slovenske Karitas. Kakšna je vaša ocena? Ste zadovoljni z realizacijo minulih projektov, akcij oziroma z organizacijo dela Karitas po Sloveniji?
Karitas v Sloveniji deluje že skoraj 30 let, je zelo spoštovana, zaupanja vredna, ena izmed ključnih humanitarnih organizacij. Tako sem jo gledal, ko sem prihajal lani decembra oziroma januarja letos. Z vidika leta, ki je za nami, pa bi lahko k tem spoznanjem oziroma poznavanju Karitasa od zunaj dodal še to, da Karitas ima zelo, zelo široko paleto različnih programov, različnih dejavnosti za različne skupine ljudi v stiski, ali doma, ali v tujini. Ključno za Karitas je, po mojem vedenju, da vse delo temelji na krščanskih vrednotah oziroma na nekih naravnih vrednotah, ki jih ponavljajo, o katerih govorijo vse knjige, vse religije, kar želiš, da bi drugi tebi naredili, ti naredi njim. To je v Svetem pismu, to je zapisano v Koranu, o tem je Tora piše, torej stara judovska, se stare judovske svete knjige, tudi Konfucij je tako učil. In Karitas to dela. Drugo, kar je pomembno, so prostovoljke in prostovoljci in pa seveda tudi zaposleni. Bog ne daj pozabiti na zaposlene, tako na škofijskih kot pa na slovenski Karitas. Karitas je prepoznavna tudi po tem, da se zelo hitro odziva. Je bilo kar nekaj naravnih nesreč, doma, Bela krajina, Tržič, pa tudi recimo tujina, Indonezija, Venezuela in še kje, kjer smo takoj, torej ko je prišlo do tega neljubega, težkega dogodka, smo se odzvali. Obenem pa, kar je pa pomembno, je pa naše dolgoročno delo, torej dolgoročno pa sistematično delo. To je pa tista druga kvaliteta Karitas, kar je mnoge manjše humanitarne organizacije žal ne morejo imeti. Tako da, ne vem, razvijali splošna dobrodelnost, potem smo zelo poznani delitev hrane, ki jih pa nadgrajujemo z svetovanjem, zagovorništvom, različni programi, ki jih poslušalke ognišča in poslušalci zelo dobro poznajo, letovanje otrok, biseri, letovanje družin, to so, smo edini, ki izvajamo letovanje za celo družino, ki je v stiski, letovanje starejših, različni izobraževalni programi, pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, različne dobrodelne akcije, pa mogoče o tem malo več kasneje.
V letu 2018 ste se na Karitas osredotočali še posebej tudi na mlade, tudi zato, ker je bila sinoda mladih. Želite to pobudo nadaljevati? Kako jo boste še naprej naslavljali?
Ja, ko smo razmišljali, katere so tiste ključne teme, ključni poudarki v letu 2018, smo na vsak način rekli, to so mladi. Ne samo zaradi sinode, ampak zaradi številnih drugih razlogov tudi. Končno, dobre 40 naših prostovoljk in prostovoljcev so starejši nad 65 let in torej ti bodo postopoma iz prostovoljcev postali uporabniki naši, torej, ker bodo oni potrebovali pomoči zaradi starosti, zato se je treba iskati nove skupine. Na eni strani so to ti mladi, druga taka skupina, kateri pa tudi posvečamo posebno pozornost, so pa ljudje med 45 in 55 letom, ko nekak otroci počas odrastejo, gredo od doma, ko je tista največja zagnano za poklicno kariero tudi že nekoliko mimo in ko je zopet imamo nekaj več časa. Kar se mladih tiče, razvijamo pri nas Karitas mladih v Sloveniji oziroma Young Karitas. Na vsak način tukaj je nekaj tudi spodbude papeža Frančiška, sinodo, mi želimo mlade ne samo vključiti, ampak tudi, da so oni tisti ključni akterji, oni so izvajalci. Že sedaj so recimo glavni pri mladih, ko jih peljemo na morje, torej biserih, kjer je več kot 100 prostovoljk in prostovoljcev. Naslednje leto, skupaj z revijo Ognišče, torej z vami na nek način, bomo tudi mi postali partner pri organizaciji romanja bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. To je idealna priložnost, da se mladi vključijo. Potem so pa še različne druge možnosti, kjer bi mladi lahko bili, ali so to razne zagovorniške akcije, 40 dni brez alkohola, recimo, kjer so mladi tudi, ali pa njihove organizacije partnerske, mednarodno sodelovanje, tudi delo recimo z migranti, gre za vrstniško pomoč, ne vem, recimo pri učenju slovenščine ali pri različnih drugih podporah. Ob tem konkretnem pa želimo tudi oblikovati neke, recimo, neka gradiva, kjer jih bomo delili županijskim karitasom, bomo imeli razne seminarje, no te načine, različne načine, torej ja, želimo povabiti mlade, ker ti so pripravljeni delati, res pa, da so v večji meri pripravljeni delati projektno, torej da akcija, potem pa ima šola, potem je zabava, potem je šport, potem pa zopet recimo akcija taka, kot smo mi.
Gospod Uršič, nekaj področji ste že našteli, na katerih delujete, pomagate različnim skupinam socialno ogroženih. So kje še večje potrebe po razvoju pomoči?
Prav gotovo na eni strani se zaradi gospodarske te pozitivne situacije se zmanjšuje število teh, ki prihajajo k nam po pomoč, ampak tisti, ki pa ostajajo, so pa tisti ljudje, ki so v resnici v stiski. Na eni strani so to starejši, na drugi strani so to družine, žal je pa med njimi zelo veliko tudi zaposlenih. In prav gotovo bomo morali razvijati programe torej za te ljudi, ki so pri nas dolgotrajno, trajni koristniki naših pomoči. Ali so to programi, danes moderna beseda, socialne aktivacije, ali so to neki zagovorniški programi. Prav gotovo je to ena izmed skupin, ki bomo naslednje leto nudili neke programe, na vsak način ne smemo pozabiti na starejše, ki rabijo zelo veliko pomoči, torej podobni programi, kot so oskrba na domu, lahko tudi hospic, tudi o tem razmišljamo, torej vedno so ljudje, ki rabijo pomoč in Karitas je tista, ki se odziva.
In se prilagaja na te
klice. Ja, to je vloga humanitarne organizacije.
Letos ste se aktivno vključili tudi v razpravo na temo migracij, s katerimi se bomo gotovo soočali tudi v letu 2019. Kako boste na tem področju še spodbujali k reševanju vzrokov za pojav migracij ali pa se vključevali v samo integracijo priseljencev?
Na en stran bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki jih že izvajamo. To so predvsem aktivnosti na Zahodnem Balkanu, Bosna, Srbija, tudi Kosovo, Albanija. Na drugi strani je to Afrika, torej pomoč ljudem, da ostanejo doma. Da ni nobene potrebe, da ni nobene prisile, da odidejo.
Pomoč v njihovih domovinah.
Ja, torej ta star pregovor, ne ljudem dati ribe, ampak nauči jih, kako ribe loviti. In s pomočjo, s finančno podporo zunanjega ministrstva izvajamo kar nekaj programov v tem delu in to je prav gotovo tista prva aktivnost. Drug del je pa nadaljevanje enega projekta, ki se izvaja istočasno v 11, 12 evropskih državah, Karitas nacionalne izvajajo, Mind se mu reče. Tukaj v tem programu bomo pa na en stran ozaveščali tudi ljudi v Slovenijo, torej ljudi, ki tukaj živijo, da so migranti ljudje, tako kot sva midva, s svojimi posebnostmi, drugač pa običajni ljudje, tako kot mi, ki so pač silom prilike mogli zapustiti domove. Ja, v ta namen bomo organizirali nekaj okroglih miz, tudi eno akcijo, kje je moj dom, ki smo že leto začeli, bomo nadaljevali. In pa seveda računamo tudi na sodelovanje z resornimi ministrstvi pri reševanju te problematike.
Kaj pa Karitas kot nevladno humanitarno organizacijo čaka v odnosu do države oziroma strani vlade? Pričakujete kakšne posebne ukrepe na področju humanitarnih organizacij ali pa soočanja z socialno sliko države?
Karitas je že do sedaj sodelovala z državo oziroma bila vključena v različne aktivnosti na nacionalni ravni ali pri pripravi posameznih predpisov, nacionalnih programov, različnih projektov in tako načrtujemo tudi v prihodnje. Na vsak način mi si želimo, da bi Slovenija ostajala socialna država, da bi država razumevala stiske ljudi, ki so v stiski, torej ljudi, ki imajo take in drugačne težave, Želimo si, da bi ohranjala tudi fundacijo za financiranje ljudskih humanitarnih organizacij, ki nam zagotavlja kar pomemben del. In pa morda, kar velja posebej poudariti, je pa, da smo leto začeli projekt z Ministrstvom za javno upravo, še nekaj humanitarnih organizacij. Namreč en večjih problemov naših je, da mi nimamo trajnih, stabilnih sredstev za delovanje. Vsako leto kandidiramo na različne razpise. Upamo, da bo Ministrstvo za javno upravo razumelo, da je humanitarna sfera zelo pomembna in da potrebuje neko stabilnost za svoje delo in da bo preko teh razpisov, ki bodo, dobre sredstva za delovanje, taka stabilna in večletna.
Je verjetno to tudi mnenje predsednika republike, ste bili pri njem
nedavno. Na vsak način. Torej, tudi on podpira, on se zaveda, on je tudi, mi smo bili zelo veseli, da je bil na našem klicu dobrote, da je tudi slišal ljudi, ki so klicali in videl, s kakšnimi stiskami se soočajo. Tako da, ja, verjamo, da podpira na vsak način.
Gospod Cveto Uršič, kot smo že na začetku rekli, poslanstvo Karitas je utemeljeno na etičnih vrednotah in načelih. Vi ste jih izbrali 15, med njimi je zaščita šibkih, zagovorništvo revnih in odrinjenih. Zato, da transparentno in racionalno razporejate finančna sredstva, ki so namenjena prav tistim, ki jih najbolj potrebujejo, pa tudi vodite nekatere ustaljene dobrodelne akcije, katere bi ob koncu tega pogovora morda posebej omenili, ki bodo nagovarjale k darovanju tudi v novem letu.
Ne vem, morda velja najprej reči, da se od vsakega človeka, posebej pa od kristjana, pričakuje, da je njegova vera obogatena z dobrimi deli. In zato bi najprej rekel hvala vsem ljudem, ki so letos prispevali evro, dva, pet ali pa kolikor več, kolikor pač zmorejo, zato da smo lahko upravljali to svoje, izvajali to svoje poslanstvo. Naslednje leto bomo nadaljevali s tem aktivnostmi, ki so bile letos, to so nekaj 7-8 takih klasičnih dobrodelnih akcij, postu recimo akcija Ne pozabimo, ki je namenjena pomoči na Balkanu, v aprilu pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena za socialno vključevanje dolgotrajno brezposelnih v različne programe, ki mi rečemo gradimo skupnost. Potem imamo pomoč otrokom, šolskim potrebščinam in tam na koncu leta klic dobrote. Mi smo zelo hvaležni Radio Ognjišče za pomoč pri organizaciji. Bila je izjemno visoka gledanost. Ko smo dobili podatke od nacionalne televizije, tisti dan smo bili razen dober šport, vreme, smo bili pravzaprav najbolj gledana oddaja na nacionalki in tudi med vsemi televizijami, ki so vsemi programi drugih TV hiš, smo bili zelo visoko, kar je prav gotovo tudi rezultat tega, da z vami pripravljamo scenarij, pripravljamo vse oddaje in iskrena hvala vsem vam tudi na radiju, da nam Ognjišče, da nam pomagate pri teh naših aktivnostih.
Gospod Cveto Uršič, vse dobro v letu 2019.
Hvala.